23 февраль, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты 2010 елда үтәчәк халык исәбен алуга әзерләнә. Идел буе федераль бүлгесе мусульманнары Сембердә Русия президенты вәкиле белән очрашуда дини экстремизм ярлыгының тиешенчә тикшерелми таратылуына зарланды. Русия динчеләре Британиядә башланган яңа динсезләр хәрәкәтенә җавап бирә. Американың яңа күзләү җитәкчесе Денис Блэр АКШ өчен иң зур куркыныч террорчылыктан түгел, ә икътисади кризистан килә дип кисәтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гыйракта интихар һөҗүмендә 30 лап кеше һәлак булды. Мәскәүдә Төркия һәм Россия президентлары очрашты. Австралиядә урманга ут төртүдә шикләнелгән бер кеше кулга алынган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Гыйракта шигыйларның хаш кыла торган Кербала шәһәренә таба юлда хатын-кыз интихарчы үз-үзен шартлату нәтиҗәсендә 30-дан артык кеше һәлак булды. Йөзләгән мең шигый мөселман Кербалага хаҗга чыкты. Корбаннарның күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган. Соңгы 3 көндә бу шигый хаҗиларны 3-нче шундый һөҗүм булды. Мәскәүдә Россия һәм Төркия президентлары Дмитрий Медведев һәм Габдулла Гүл арасында булган сөйләшүдә сүз Европада иминлек, Иран һәм якын көнчыгыш мәсьәләләре, Кавказ һәм Үзәк Азия төбәкләре турында барган дип хәбәр ителә. Көн тәртибендә торган төп мәсьәләләрнең берсе ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек. Төркия Россиядән күбрәк газ алырга җыенуын белдерә. Медведев Төркиянең Кавказ һәм Кара диңгез буенда дипломатик тырышлыкларын хуплады. Әмма узган ел Грузия белән булган сугышка ишара ясап, Медведев читтән тыкшыну кирәк түгел дип белдерде.
Августовский кризис прошлого года показал, насколько важна координация.
Узган елга август низагы төбәктә шундый хәлләр булганда, илләр арасында хезмәттәшлек кирәклеген күрсәтте. Шулай ук безнең андый проблемаларны читтәге көчләрне катнаштырмыйча, үзе безнең хәл итә алуыбызны күрсәтте, диде Медведев.
Региональных держав.
Габдулла Гүл бүген шулай ук Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Иртәгә Төркия президенты Казанга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Республиканнар вәкиле сенатор Джад Грек АКШ президенты Барак Обаманың сәүдә министры булу тәкъдимен кире какты. Грек бу адымын Обама хакимиятенең икътисади кризистан чыгу планы белән тулысынча килешмәү белән аңлатты. Грек Обама хөкүмәтендәге урыннардан баш тарткан инде 3-нче сәясәтче. Алга киткән 7 илнең финанс министрлары һәм үзәк банклары җитәкчеләре финанс кризисы турында сөйләшер өчен бүген Римга җыелды. Җыен алдыннан Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Страускан хөкүмәтләрне икътисадка чамадан тыш артык ярдәм итүдән тыйларга чакырды. Һәм бу уңайдан АКШта бүген тавышка куелачак ярдәм программасын телгә алды. Бүген АКШ Конгрессы 789 миллиард долларлык ярдәм программасын тавышка куя. Күпчелекне демократлар тәшкил иткән вәкилләр палаты һәм Сенат программаны хуплар дип фаразлана. Обама хакимияте ярдәм чаралары арасында 3 миллионнан артык эш урынын булдыруны да күз алдында тота. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәт Габделгаид Вашингтонда булган очрашуда Газза низагы турында сөйләште. Министрлар узган айда 3 атна көч кулланудан соң ирешелгән тынычлыкны дәвамлы итү кирәклеге турында белдерде. Мисыр киләсе айда Газзадагы фәлестиннәргә ярдәмгә акча җыюга багышланган очрашу оештырырга тели. Министрлар очрашуында бу чарага әзерлек турында да сүз барды. Австралиядә Виктория штаты Черчилль шәһәре янында урманга ут төртүдә шикләнелгән кеше кулга алынган. Ул якта 21 кеше янып үлде. Барлыгы Австралиянең көньягында чыккан янгыннарда 180 ләп кеше һәлак булды. Кайбер шәһәрләр тулысынча янып бетте. Премьер-министр Кевин Рад быелгы янгыннарны күпләп үтерү гамәле дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдән Дагыстанга җирле салым хезмәте башлыгы итеп җибәрелгән Владимир Радченко республикадан куылуы турында хәбәр итте. Күптән түгел Махачкала урамнарына Радченконың Дагыстан салым хезмәте башлыгы итеп билгеләнүенә каршылык белдереп, йөзләгән кеше чыккан иде. Reuters мәгълүмат агентлыгы Радченконың "Мин Дагыстанда түгел, кайда икәнемне әйтәсем килми" дигән сүзләрен таратты. Коммерсант басмасы Радченконың урланган булуы һәм Дагыстаннан китмәсә үтерү янауларын алганы турында язып чыкты. Кушма Штатларның Пенсильвания университетында бер ел уздырылган тикшерү нәтиҗәләре игълан ителде. Тикшерүдә General Electric ширкәтенең тәмәке тартучы 900 хезмәткәре катнашкан. Аларны ике төркемгә бүлеп тәмәкене ташларга, сәламәт тормышта яшәргә үгетләгәннәр. Ике төркемнең берсенә тәмәке тартуны ташлаган өчен 750 шар доллар акча вәгъдә иткәннәр. Акча вәгъдә ителгән төркемгә керүчеләр бары тик сөйләшү һәм үгетләү алып барылган төркемгә караганда тәмәкене тизрәк ташлаган. Тәмәке тартуны ташлаучылар 18%-тан артмаса да, аны ташлаучыларның күбесе түләүле төркемнән булган. Каз бауырыннан ясалган паштетларга каршы урам җыены бүген Лондонның Оксфорд урамында узды. Чарада катнашучылар кулларына йөрәк рәсемнәре һәм бауырдан баш тартыгыз, йөрәкне тыңлагыз дигән шигарьләр тоткан булган. Гашыклар көне алдыннан үткәрелгән каршылык чарасында катнашучылар сатучылар һәм сатып алучыларны каз һәм үрдәкләрне яратырга чакырды. Майлы бауырдан ясалган паштет паштетны ясар өчен каз һәм үрдәкләрне йөрер хәлләре беткәнче мәҗбүри күбитеп ашаталар һәм алар кан югалтыдан үлә. Британиядәге зур кибетләрнең күбесе бауыр паштетын сатудан баш тарткан инде. Бу чарага күп кенә танылган кешеләр һәм патша бикә гаиләсе дә кушылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Известия газетының Башкортстандагы төбәк чыгарылышы баш мөхәррире Рөстәм Гыбайдуллинны кыйнаганнар. Башкортстан татарлары мөхтәриятының башкарма комитеты быелгы беренче җыелышын үткәрде. Анда иң җанлы сөйләшү белән күтәрелгән мәсьәлә 2010 елда үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек мәсьәләсе булды. Төп максатлары җирле хакимиятның татарларны башка милләт итеп яздыруына юл куймау. Җирле рәсми басмаларда исә тагын республиканың көнбатышында яшәүчеләр татарча сөйләшсә дә, чынлыкта башкортлар дип тәкрарлаучы язмалар күренә башлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русияның «Известия» гәзитенең Башкортстандагы төбәк чыгарылышы баш мөхәррире Рөстәм Гобайдуллин билгесез кешеләр тарафыннан каты кыйналып хастаханәгә эләккән. Танылган журналистка үз йортына кергәндә лифт янында сагалап торган ике егет һөҗүм итә. Рөстәм Гобайдуллин үзе дә каршылык күрсәтергә тырышса да, каты кыйналуга дучар була. Бик күп яралар ала ул. Хастаханәдә хирурглар ярдәме дә кирәк була Рөстәм әфәндегә. Баш мөхәррир әйтүенчә, әлегә ул үзенә һөҗүмнең вазифасына бәйле булу-булмауын кистереп әйтми. Моны бары тик хокук саклау оешмалары гына ачыклар ди зыян күрүче. Журналистның мобиль телефонын һәм бар булган акчасын да алып качкан җинаятьчеләр әле шушы очракка бәйле җинаять эше ачылган. Башкортстанда зур ширкәтләрнең монополиясына каршы көрәш буенча киңәшләшү шурасы оештырыла. Башкортстанның монополиягә каршы комитеты каршында булдырылачак шушы шурага танылган шәхесләр дә, матбугат чаралары вәкилләре дә керәчәк. Әлеге икътисади төшенкелек шартларында мондый шура төзү бик вакытлы ди Башкортстанның монополиягә каршы комитеты рәисе Зөлфира Акбашева.
Әгәр дә инде бу турыда күп кеше җәмгыять белә башласа, алардан ул ныграк куркалар. Судтан караганда да, башка нәрсәләрдән караганда, безнең штрафка караганда да, җәмгыять белүдән закон бозучылар ныграк курка. Ә икенче ягыннан, без инде үлебез бу консультационный советка кергән күп кенә анда ассоциация җитәкчеләре күп эшләгән эшкуарлар, башта 90-нчы еллардан эшли башлаганда нык белгән кешеләр бар. Алар безгә ярдәм итәр дибез, менә нинди бозылуларны күреп, аларны обобщать итеп, аларның каян килеп чыккан, кайсы яктан килеп чыкканнарын аңлап, бергә эшләргә булыр дип уйлыйбыз инде.
Башкортстанның монополиягә каршы комитеты рәисе Зөлфира Акбашева фикерләрен ишеттегез. Башкортстан татар оешмалары бу елның икенче ае үтеп барганда ниһаят йокыдан уяна башлады шикелле. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетына да җан керә. Быелгы беренче зур киңәшмәсен үткәрде ул. Башкарма комитет утырышы көн тәртибенә берничә мәсьәлә кертелгән иде. Башта анда катнашучылар бу елның 1-6 аена Башкортстан татар конгрессының эш планы мәсьәләсен тикшерде. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматларны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов бирде. Аннан соң фикер алышуларда башкарма комитет рәисе Тимиргази Галиев, комитет агзалары рәис Карашурин, Кәрим Яушев, Рамил Бигнов һәм башкалар катнашты. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышында иң зур җанлылыкны уяткан сөйләшү Башкортстанда 2010 елда үтәчәк халык исәбен алуга әзерлекне тикшерү тирәсендә булды. Бу мәсьәлә буенча төп чыгышны Кәрим Яушев ясады. Кәрим әфәнде 2010 елдагы җан исәп алуларга кадәр үк хәзердән актив эш башлау кирәклеген искәртте. Шушы шартларда 2002 елда Башкортстанда үткән җан исәп барышында кебек тагында татар халкын башкортлар исәбенә кушып куйдыртмас өчен зур тырышлык саларга кирәк, ди Кәрим Яушев. Башкарма комитет утырышында катнашучыларга танылган татар галиме Илдар Габдрафиков та бу тәңгәлдә тәгаен тәкъдимнәрен әйтте. Безгә үзебездән башка беркем дә ярдәм итмәячәк. Халык арасында аңлату эшләре алып бару, татар рухын көчәйтү, милли үзаңны уяту өчен иң беренче чиратта бәйсез газета чыгару кирәк. Халык исәбен алуның никадәр мөһим икәнлеген аңлаучылар табылыр һәм бу басма дөнья күрә башлар, диде Илдар Габдрафиков. Шул ук вакытта киләсе елда узачак халык исәбен алу барышында татарларны башкорт дип язуның шактый катлаулы булачагын әйтә ул. Ләкин моңа карап тынычланырга ярамый, татар халкы арасында аңлату эшләре алып бару, бу эшкә җитди карау кирәк, ди Илдар Габдрафиков.
Минемчә, бу инде Башкортстан хөкүмәте теге иске пластинкасын ташлады. Аларның сүзе буенча башкорт халкы 5% артачак, һәм алар урыслардан да узып китәчәкләр, беренче урынга чыгалар. Бу инде минемчә төпле әйтергә була, ялган сүз. Гыйлми анализлар шушыны ачыклады, 2002 елларда халык санын алганда аның этник составы тупас рәвештә нык итеп бозылды. Аның турында инде без генә сөйләмәдек, Башкортстанда гына түгел, әмма Мәскәүдә зур-зур галимнәр шушы тупас рәвештә бозу турында сөйләделәр. Мәсәлән, академик Тишков шушы бозулар турында инде зур-зур трибуналардан ничә бер мәртәбә чыгыш ясады. Минемчә, инде 2010 елда мондый хәлләр кабатланмас дип уйлыйм, чөнки федераль үзәк бу мәсьәләдә бик принципиаль позициясын белдерде, һәм Башкортстан җәмәгатьчелеге, галимнәр, милли оешмалар, хокук саклау органнары, минемчә, бердәм каршы торырлар бу фальсификацияларга. Минемчә, инде хәзерге сәясәт ситуация нык үзгәрде, һәм мондый фальсификацияләр булмаячак.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышында менә шундый фикерләре белән уртаклашты танылган татар галиме Илдар Габдрафиков. Әлеге утырышта катнашучылар алдагы айларда Башкортстан татар конгрессы оештырырга тиешле мәдәни чаралар турында да фикер алышты. Риза Фәхретдиннең, Әмирхан Еникинең һәм башка атаклы шәхесләрнең юбилейларын бәйрәм итү, Тукай көннәрен оештыру һәм башка төрле чараларга әзерлек мәсьәләләре дә каралды. Башкортстанда халык исәбен алу кампаниясын оештыруга республика рәсми хакимиятләренең ныклы әзерлек башламаса да, республиканың башкорт телле вакытлы матбугаты үз эшчәнлеген башлап та җибәрде инде. Мисал өчен, Башкортстан гәзите үзенең 13 февраль санында «Асылыбызга кайтыр вакыт» дип исемләнгән күләмле язма бастырып чыгарды. Аның авторы узган елда мәрхүмә булган башкорт галимәсе Мөсәлия Хәйруллина. Шушы ук мәкаләне Башкортстан гәзите 2002 елда узган җан исәп вакытында да үзендә бастырып чыгарган булган. Әле дә аның актуальлыгы югалмаган, дип башкорт басмасы бу мәкаләне тагын да урнаштырган. Язманың башыннан азагына кадәр Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче татарларны башкортлар дип раслау бара. Алар татар телендә укып татарлашкан үзебезнең башкортлар, күп еллар татарча укыган хәлдә дә милли рухын югалтмаган көнбатыш башкортларына соклану гына җитми, аларга ярдәм дә итәргә кирәк, ди автор. Башкортстан гәзите алдагы атналарда һәм айларда да шушы теманы күтәргән язмаларны даими бирәчәген белдерә. Дөрес, республикадагы татар этнолог галимнәре һәм татар милли оешмалары җитәкчеләре халык исәбен алган 2002 елдан ук бу кампания чорында бик күп ялганлаулар булуы һәм бихисап татарларның башкорт дип яздырылуы хакында мең арчы да әйтәкилде. Шундый хәрәмләшүләр аркасында Башкортстанда татарлар халык исәбе буенча мең арчы булган 2-нче урыннан 3-нче урынга тәгәрәде башкортлар киресинчә кеше шаммаслык дәрәҗәдә артып, икенче урынга минде диләр алар. 2002 елда халык исәбен алу чорында Башкортстанның төньяк-көнбатышында татарлашкан башкортлар яши дигән фикер башкорт басмалары тарафыннан гына түгел, татар гәзитләре аша да таратылган иде. Тиздән республика татар гәзитләренә бу эш тагын да йөкләнер дип көтә татар галимнәре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиоһы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Русия президентының Идел буе федераль бүлгесіндегі вәкілі Григорий Рапота сімбірді болып кетті. Оның үлкеде өткерген ұшырашуларының бірсінде мүсілман дин әхілләрді қатнашты. Хәм бұ ұшырашуда бүтін Русия мүсілманларын бік тәбіршіған мәселе. Дини экстремизм бәйләмәсін беру мәселесі қоралды. Шығыш ясаушылар тиешлі білімі болмаған кішілерінің мүсілманларға, ислам білен бәйлі китапларға, дини экстремист ярлығын тоғарға өкілеті болмасқа тиеш деген фикірні рапота аша ил башына жеткірілге тұрышты. Ол сөйләшуіні Сімбірдегі хабаршыбыз Айрат Ибрахим көзетті.
Өз айтуынша, іш визиті екі мақсаттан ұйыштырылған. Ерлі халық білен оралашу һәм Идел буйы төбәкләренең ислам дини жетекшілері білен ұшырашу. Ерлі халық дегені, оның тарафынан иштимағи қабыл иту бүлмәсіне келген бес сімбірлі турында. Бірінші болып көп балалы әне кіші келген, оның ауыр сырхаулы олын дәуелі мүмкінлігі йоқ екен. Түре қабыл итілген ханымға ярдам уағда еткен, бір ой ішінде оның ғызыры өтелешет деген. Мұнысы шақси ғызырларға ғына қоғылса, екінші шара Идел бойығына түгіл, ғымумен мүсілманларының ең ауыртқан жерлері турындағы мәселеге бағышланған еді. Рәсми есімі конфессиональ саясат бойынша ішші түркімнің мүсілман сексиесі отырышы. Үлкі хакимиеті бинасының колонналы залында ұзған ұшырашуда, жетекші дайырелерден тыш, дүнияуи фәннәр һәм ислам ғалимнәрі, шылай ук Идел бойы округына кірген төбәкләр мүфтиләре қатнаштылар. Дин әһелләре үзләрен борчыган мәсьәләләргә басым ясадылар. Иң авыртканы экстремизм дигән терминның бик тә киң мәгънәдә кулланылуы. Моны Нижгар өлкәсе мөселманнары җитәкчесе Дамир Мөхетдинов чыгышыннан бер өзек тә күрсәтә ала. Дини китапларга бәя бирүчеләрнең наданлыгы аркасында менде теләсән инде китапны экстремистик дип атау гадәткә кереп бара. Әйтик, тыйылган китаплар исемлегенә Аятулла Хамини турындагы китапны да керткәннәр. Әбит Иранда бүген бу бөек шәхес оештырган ислам революциясының 30 еллыгын бәйрәм итәләр. Әлеге китап исә безнең өчен православ динен тотучыларның житие святых китабы кебек изге санала. Һәм иң аптыратканы, бу китапка экстремистик дигән бәяне авыл поселогы советы суды да бирә ала. Ә эксперт вазифаларын авыл мәктәбе укытучысы үз өстенә алган. Мондый гамәлләр безне, мөселман руханиларын, аптыратады. Илбашының Идел буе федераль округы буенча вәкаләтле вәкиле Григорий Рапота Сынгарада экстремизм төшенчәсе бик киңәйтелеп кулланылуына игътибар юнәлтте. Ул ил җитәкчелегенә, хакимият органнарына, шул исәптән дәүләт думасына да мондый мәсьәләләр буенча тикшерү оештыруны сорап мөрәҗәгать иткән. Һәм төрле дини китапларга экстремистик дип бәя биргәнче, аларны тикшерүгә профессиональ белгечләрне генә җәлеп итәргә кирәк. Ульян өлкәсе башлыгы Сергей Морозов үз чыгышын мәгариф учреждениеларында дин укытуга да тукталды. Аның фикеренчә, беркем дә үзегенә дини әдәбияткә экстремистик дип бәя бирә алмый. Моны бары тик коллегиаль орган гына үз өстенә алырга хаклы. Сарытау мөселманнары җитәкчесе Мөкаддәс хәзрәт Бибарсовның тирән иштәлекле чыгышы аеруча тәэсирле булды. Ул экстремизм төшенчәсенең теләсә нинди ишракта, теләсә нинди мәгънәдә кулланылуына борчылуын белдереп, мөһим тәкъдим белән чыкты. Дини әдәбиәткә бәя бирү өчен экспертиза уздырырга сәләтле, компетентлы һәм абруйлы комиссия төзергә һәм бары тик шул комиссия генә дини китапларга бәя бирү хокукына ия булырга тиеш. Экстремизм дигән нәрсәнең бик тә үзенчәлекле һәм асылы туманлы булу аркасында теләсә нинди үзеңә ышанмаган кешене экстремизмда гаепләү мөмкин, диде ул. Һәм бу тәкъдим яклау тапты. Һәрхәлдә кабул ителгән карарда экспертиза төшенчәсенә ачыклык кертергә, моның өчен компетентлы һәм абруйлы комиссия төзергә карар кылдылар. А Русия президентының ішкі ішлер идарасы кеңесшісі Алексей Гришин бу тақдимні илбашына жеткірігі вағда берді. Утырышта қотмашушылар діни ешмалары хам хакимет органнар арасында даими хызметташлік урнаштыру керек деген фикірге келділер. Бу жаяттан яш буынны толерантлық рухында тәрбиелеу да бик мүхим икәнін ассызықлап. Үзебізден шуны да үсті урынлы болар кебек. Хазір толерантлық сөзі негізді түзімлілік башқаларға қората оларның жетесізліклерін ғафу ету мағынасында қолланыла. Ләкен 1992 елда шыққан «Словар иностранных слов» деген китапта бірінші урынға мінен енді мағынәлі қолланышы берілген. Организмның шит йод тәсірілігі қошы тұру үшін антителалар тудыру сәләтін юғалтуы. Мұнысын ісі заманша «спит» термині білен де тәңгәлләштіріп боладыр. Әгер бұ түшіншені шул мағнада ислам динін тұтушыларға қоратағына қолланса, башқа диннәр тәсірінен соқлану сәләтін юғалту деп та қабул итерге мүмкін болып шыған. Азатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембір.
Озатлық радиосы. 2008 ел ахырында Британияда динге ышанмаушылар атеист автобус компаниясын башлап жіберген еді. Оның қысаларында Лондон бойлап еруші автобусларға «Олла бәлкім юқтыр да, бәхетлі бол тұрмышның тәмін біл» деген шиғарлар ябыштырылды. Шул рәушілі олар диншілер басымына қоршылық білдірге болды. Бу компанияға Русия православ шіркәу фатиғасы білен Рус-Британ ұйышмасы да жауап бере. Олар жәмәғәтчелеккә үзләренең шигарьләрен таныштыра. Казанда да урам тақталарында дини реклама кампаниясе бара. Лондон һәм Казандагы шул ике реклама чарасы турында тулырак итеп Бика Темирова сөйли.
Лондонның данлыклы ике катлы автобусларында атеистларга үз җавабын Рус сәгате дип исемләнгән Рус Британ ширкәте бирергә җыена. Бу ширкәт атеист автобусларда язылган. Алла бәлкім юқтыр да, борчылма, тормышның рәхәтен күр дигән шигарны әзгенә үзгәртергә булган. Алар шул җөмләнең беренче өлешен алып ташлап, Алла бар ул дигәнне өстәргә һәм Троица Сергий чиркәү рәсемен ябыштырырга тели. Шушы рекламны Лондондагы 25 автобус март башында йөртә башлаячак. Православларның баннерлары атеистлар рекламасыннан 2 тапкыр зуррак булачак икән. Шушы баннерларга заказ бирген ширкәт башлыгы Александр Коробка сүзләренчә, атеист автобуслар компаниясе аңарда гаҗәпләнү һәм борчылу уяткан. Өстәвенә, кризислы авыр бу заманда халык арасында андый күңел төшерә торган фикерләрнең таратылуын аңламый. Коробка бу хакта Новое известие газетасына әйткән. Аның сүзләренчә, «Алла бәлкем юктыр да, борчылма, тормышның рәхәтен күр» дигән шигар аларга контркампания оештырырга тәргиш биргән. Аллага ышану тормышның рәхәтен туйырга бирми дип кем әйтте әле ди ул. Ул шулай ук үзенең бу ниятенә Рус православ чиркәү фатиха бирүендә әйтте. Атеист автобуслар компаниясе Британия һәм башка илләрдә дә шау-шу, хәтта тискәре реакция тудырды. Төрле дин тарафдарлары «Алла бәлкем юктыр да» дигән шигарны ышатмыйча, Лондондагы реклам стандартлары идарәсенә шикаят итте. Идарә атеистлар һәм гуманистлар оешмасы файдасына карар чыгарды. Реклама өлкәсен күзәтүче түрәләр, әлеге компания реклама бирүченең карашын чагылдыра, анда әйтелгән фикерне рәсми дәлилләп булмый дигән нәтиҗә чыгарды. Шулай ук рәсми белдерүдә идарә бу рекламаның эчтәлеге башка кешеләрнең карашларына туры килмәвен таный, әмма аның буталчык һәм киң күләм мыскыл итүгә китерү ихтималлыгы аз дип әйтелә. Матбугат язганча, Британия халкының шактый өлеше шул фикердә тора. Хәтта «Алла бәлкем юктыр да» дигән компанияга атеистлар оешмасы һәм дөньяви дәүләт яклы кешеләр генә түгел. Англия һәм УЭС чиркәүенең аналитик үзәгедә 50 фунт биргән булган. Публицист Марк Рассел шигардагы «бәлки» сүзе булуы киресенчә «Алла турында күбрәк уйлануга этәрә» дип язып чыкты. Британ гуманитар берләшмәсе шушы компаниясе белән дини тәгълиматның торган саен күбрәк дәүләткә үтеп керүенә каршылык белдерергә теләде. Соңгы елларда Лондоннан шактый гына илһам алган Казан шәһәр хакимиятләре дә ел башында изгелеккә, яхшылыкка чакырган кампания үткәрә башлады. Шәһәрнең төрле почмакларында Коръән һәм Инҗилдән өзүмтәләр язылган тақталар күренә башлады. Әмма моңа атеистларның да, динчеләрнең дә катнашы юк. Казан шәһәр идарәсе: «Кризис сәбәпле безнең реклама тақталары буш тора, шуңа хакимият анда күңелне югалтучы социаль кампания үткәрергә булды» дип белдерде. Шунысы кызык, элегрек Коръан һәм Инҗилдән үзмтәләр басылган кайбер реклам токталарында хәзер шәрех стилендәге язулар белән шәһәр башлыгы Илсур Метшинның сурәте күренә башлады.
Кушма Штатлар өчен бүген иң зур куркыныч террорчылыктан түгел, ә икътисади кризистан килә. Американың яңа күзләү җитәкчесе Денис Блэр сүзләренчә, икътисади кризис дөньяның төрле илләрендә сәяси тотрыксызлыкка китерә ала. Кайбер илләрнең моңа каршы тору өчен җитәрлек акчасы юк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Кушма Штатлар күзләү идарасының яңа мөдире Денис Блэр бу белдерүен атна кичкене Сенатның күзләү комитетында ясады. Соңгы гасырларда булмаса, соңгы 10 елларда иң җитди кризисны ул күп илләрнең тотрыклылыгына яны алган куркыныч дип атады.
Economic crises increase the risk of regime threatening instability.
Икътисади кризислар 1-2 елга сузылса, кайбер тараккый иткән илләрдә режимнарны куркыныч астына куя ала. Булай да зәгыйф тотрыклылык тотрыксызлыкка әйләнеп, тирә-якка таралырга мөмкин.
Which can spill out in dangerous ways into the international community.
Кризис сәбәпле социаль чуалышлар дөньяның төрле илләрендә күзәтелә. Кытайда уенчык җитештерү ширкәтләре ябылгач, миллионлаган кеше эшсез калды. Латвия һәм Япониядә меңләгән кеше урамга чыгып, хөкүмәткә каршылык белдерде. Исландия хөкүмәте ишелү алдында тора. Блэр сүзләренчә, кризис Кушма Штатлар белән торафдар илләргә һәм Американың үзенә аның абруена да зыян китерә ала. Чөнки күпләр кризис өчен нәкъ менә Американы гаепле дип саный.
This crisis presents challenges for the United States. We're generally held to be responsible for it.
Блэр сүзләренчә, дөнья илләренең 3-тән 2-сендә кризистан килгән зыянны кимету өчен җитәрлек акча бар, ләкин күп кенә илләрдә, шул исәптән элекке Совет республикаларында андый мөмкинлек юк. Үзәк Азия илләрендә ислам экстремизмы көчәергә мөмкин. Бу үз чиратында Америка һәм НАТОның Афганстандагы гамәлләренә авырлык китерә ала. Блэр шулай ук Русияны да телгә алды. Мәскәү үзенең йогынтысын арттыру өчен Кытай, Иран, Венесуэла кебек илләр белән ныклырак элемтәләр урнаштырырга тырыша. Кайчак аның бу сәясәте Америка мәнфәгатьләренә каршы килә. Казахстанда нефть бәясенең тагы да төшүе киеренкелек артуга сәбәп була ала. Кризис Украина икътисадының да бик зәгыйф булуын күрсәтте. Беларусьта протест чараларының артуы репрессияләрнең көчәюенә китерә ала. Таҗикстан һәм Кыргызстан мигрант эшчеләр кеременә бәйле. Бу керемнең бетүе анда да киеренкелекне арттыра ала. Афганстанда президент Карзай хакимияте зәгыйфләнә бара. Кабул тирәсендәге моңарчы тыныч төбәкләргә яңа гысян кайта башлады. Иранның да якын көнчыгышта үстенлек итәргә тырышуы яңа мәшәкатьләр тудыра ала, ди Денис Блэр.
With Iran developing a nuclear weapon capability.
Иранның атом куәтен үстерергә теләве, ә Израильнең моңа каршы булуы бу ике ил арасында низакка сәбәп була ала.
There's potential for an Iran-Israeli confrontation or crisis.
Шулай да Блэр сүзләренчә, кайбер өмет чаткылары да бар. Нефть бәясе төшү Венесуэлага киртәләр сала. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның июнь аенда кабат сайлану ихтималын кимитә. Террорчылык мәсьәләсенә килгәндә, Әл-Каида һаман һөҗүмнәр башкарырга ниятләсә дә, берничә җитәкчесе үтерелгәннән соң аның куәте кимеде, ди Блэр. Өстәвенә, аның сүзләренчә, мусульман дөньясында террорчыларга каршы фикер көчәя бара.
Русиядә кризис дигәндә нефть бәясе төшү, рубль эшсезләнү, меңләгән кешенең эшен югалту мисаллары китерелә. Кайбер белгечләр фикеренчә, Кремль бу вазгыятьне үз файдасына бора ала. Кризис шаукымыннан файдаланып, икътисад тармагында дәүләт контролен көчәйтә ала. Төркия президенты Габдулла Гөл Русиягә китер алдыннан әлеге сәфәрем вакытында мин Русияның иң бай төбәкләренең берсе булган Татарстанга барып, аның президенты Миңтимер Шәймиев белән күрешәчәкмен, диде. Мәшһүр эволюция теориясын тәкъдим иткән британ галиме Чарльз Дарвинның тууына 200 ел тулганда Русия мәктәпләрендә аның гыйлеменә игътибар кими, фән кешеләре авыр шыр кичерә. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.